Tractatus Trigesimus Primus Incipit de Epifania Celebrato proxime die quo in temerata virginitas humani generis edidit Salvatorem Epifaniae nobis delectissimi veneranda festivitas dat perseverantiam gaudiorum ut inter cognatarum solemnitatum vicina sacramenta exultationes vigor et fervor fidei non tepescat ad omnium enim hominum spectat salutem quod infantia mediatoris Dei et hominum iam universo declarabatur mundo cum ad hoc exiguo detineretur opidulo, quam vis enim Israeliticam gentem et ipsius gentis unam familiam delegisset, de qua naturam universae humanitatis adsumeret, noluit tamen intra materne habitationes angustias ortus sui latere primordia. Sed mox ab omnibus voluit agnosci, qui dignatus est omnibus nasci. Tribus igitur magis, in regione orientis, stella novae claritatis apparuit, quae illustrior, ceteris pulchriorque sideribus, facile in se intuentium oculos animosque convertiret, ut confestim advertiretur non esse otiosum, quod tam insolitum videbatur, dedit ergo aspicientibus intellectum, qui praestitit signum, et quod fecit intelligi, fecit inquiri, et se inveniendum, obtulit requisitus.